Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajia kuzuru Marekani leo Jumatano katika ziara ya White House na kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge kuhusu ajenda zake, huku ikiwa ni ziara yake ya kwanza inayojulikana nje ya Ukraine tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wake katika nchi yake Februari mwaka huu. Zelensky alitumia ujumbe kwenye Twitter mapema leo Jumatano kwamba alikuwa njiani kuelekea Marekani kwa ajili ya kuimarisha uthabiti na uwezo wa ulinzi wa Ukraine. Afisa mkuu wa utawala aliwaambia waandishi wa habari kwamba rais wa Marekani Joe Biden alimwalika Zelensky kukutana naye pia na timu yake ya usalama wa taifa na baraza lake la mawaziri. Afisa huyo alisema mazungumzo hayo yatajumuisha mabadiliko ya kina ya kimkakati juu ya njia iliyo mbele kwenye uwanja wa vita na vifaa gani na mafunzo ambayo Marekani na washirika wengine wanaweza kutoa pamoja na misaada ya kiuchumi, nishati na kibinadamu. Serikali ya Gambia leo imesema imezuia jaribio la mapinduzi ya kijeshi na kuwakamata wanajeshi wanne waliokuwa wakipanga njama ya kupindua utawala wa Rais Adama Barrow. Komandi kuu ya jeshi la Gambia iliwakamata wanajeshi wanne wanaohusishwa na madai ya mapinduzi baada ya operesheni ya kijeshi siku ya Jumanne, ilisema katika taarifa yake. Majaribio ya mapinduzi si ya kawaida nchini Gambia, nchi ndogo ya Afrika Magharibi yenye wakazi milioni 2.5, karibu kabisa na Senegal, ambayo bado inataabika kutokana na zaidi ya miongo miwili ya utawala wa rais wa zamani Yahya Jammeh aliyetambulika kwa udikteta na madai ya unyanyasaji. Jammeh mwenyewe alichukua mamlaka katika mapinduzi mwaka 1994 na kuzuia majaribio kadhaa ya kimapinduzi kabla ya kushindwa katika uchaguzi wa mwishoni mwa mwaka 2016 dhidi ya Barrow. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema Jumatano kuwa limefanya ziara za nadra kwa maelfu ya wafungwa wa pande zote mbili za vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka minne nchini Yemen, hatua ambayo inaweza kufungua njia ya kubadilishana wafungwa kati ya pande hasimu. Fabrizio Carboni, mkurugenzi wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu katika Mashariki ya Kati, aliliambia shirika la habari Associated Press kwamba maafisa wa shirika hilo wameona zaidi ya watu 3,400 katika ziara ya siku 10 katika kituo nchini Saudi Arabia mnamo Disemba na safari tofauti katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, mwezi Oktoba. Carboni alikuwa akizungumza kwa njia ya simu kutoka Geneva ambako ndiko anakoishi. Amesema maafisa wake wameruhusiwa kufika baadhi ya sehemu maalum kwa kila nchi na wataweza kuwajulisha ndugu wa wafungwa jinsi walivyo kwa hivi sasa. Dhoruba kubwa ya baridi inatarajia kukumba eneo lote maeneo ya juu hapa nchini Marekani kabla ya sikukuu ya Christmas mwishoni mwa wiki, na kuchochea wasafiri kufanya mipango ya dakika za mwisho endapo baadhi ya safari za ndege zitafutwa. Idara ya Taifa ya Hali ya Hewa ilitoa onyo la dhoruba ya theluji kwa sehemu kubwa sana ya eneo la magharibi kati. Theluji inatarajiwa kunyesha kwa kiwango kikubwa na kuvuka sentimita 30. Inatarajiwa kutoka zaidi katika eneo la Great Lakes hadi siku ya Ijumaa. Mfumo kwa sasa huo ulieleza kuwa sentimita kadhaa za theluji ilinyesha huko Seattle katika eneo la Washington na kufanya iwe vigumu kuendesha na kusababisha uchelewesho wa safari za ndege na nyingine kufutwa Jumanne. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran leo amezungumza na mwenzake wa Saudi Arabia pembeni ya mkutano wa Jordan, katika mkutano wa ngazi ya juu ulioripotiwa kati ya maafisa kutoka mataifa hasimu tangu kukata uhusiano mwaka 2016. Nchi zinazoongoza katika Mashariki ya Kati zenye nguvu za Waislamu wa Kishia na Kisuni, Saudi Arabia na Iran, zimekuwa katika pande zinazopingana za migogoro katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Syria na Yemen. Iraq imekuwa mwenyeji wa mikutano kati ya maafisa wa Saudi Arabia na taifa hilo la Iran toka mwaka jana, katika jitihada za kupunguza hali ya wasiwasi ambayo ya mwisho ilikuwa ni mwezi Aprili. Mwisho wa habari za dunia, mimi ni Idi Ligongo.
Kwa undani, hii leo tunaangazia siasa za Afrika Kusini, Rais Cyril Ramaphosa akiwa amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama kinachotawala ANC, lakini ana mzigo mzito wa kusafisha jina lake kutokana na uchunguzi wa utakatishaji wa fedha. Sehemu ya pili tunaangazia hali ngumu ya maisha msimu huu wa sherehe za Krismasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Cyril Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini, amechaguliwa wiki hii kuwa mwenyekiti wa chama kinachotawala cha African National Congress ANC. Ramaphosa amechaguliwa kuendelea kuongoza ANC siku chache baada ya kunusurika kura ya kutokuwa na imani naye bungeni. Anaandamwa na kashfa ya utakatishaji wa pesa. Ripoti ya kwanza kutaka achunguze zaidi imezimwa na bunge lenye wabunge wengi wa chama anachoongoza. Katika uchaguzi wa chama alikuwa anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa aliyekuwa waziri wake wa afya Zweli Mkize, ambaye vile vile alitimuliwa kutoka baraza la mawaziri kutokana na sakata ya ufisadi, na wote wamekana kabisa madai yanayoandama. Kuchaguliwa kwa Ramaphosa ni tabasamu, lakini tabasamu hiyo ina fikra chungu nzima kilini mwake pamoja na wafuasi wake, kwa sababu bado anachunguzwa na polisi, ofisi ya ushuru na benki kuu kuhusiana na madai ya utakatishaji wa pesa baada ya kuibwa dola 1580 zilizokuwa zimefichwa kwa kiti shambani mwake, na akakosa kuripoti wizi huo kwa mamlaka husika. Kamati ya wataalamu wa sheria iliyoteuliwa na spika wa bunge ilisema katika ripoti yake kwamba Ramaphosa ana kesi ya kujibu, na kwamba huenda alivunja sheria za kupambana na ufisadi pamoja na katiba. Lakini bunge lilitupilia mbali ripoti hiyo na kumsafisha Ramaphosa. Amekanusha kabisa kufanya kosa lolote. Amepata ushindi mkubwa kuongoza chama cha ANC ikilinganishwa na ushindi aliyopata mwaka 2017. Ushindi huo unamweka katika nafasi nzuri ya kugombea muhula wa pili wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2024. Lakini je, sakata inayomwandama ni mawimbi ya kisiasa ya kupita ama yatakayomuondoa madarakani ilivyokuwa na watangulizi wake? Peter Bigenda ni mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini, yupo Johannesburg.
Hatuelewi hasa kilichopelekea yeye kuwa na kiasi kama kile katika shamba lake au katika nyumba yake, kwa sababu kwa mjibu wa sheria za hapa Afrika Kusini hairuhusiwi mtu yeyote yule kuwa na kiwango kama kile ndani ya nyumba. Sasa wachunguzi hawasemi kwamba rais aliiba pesa ama rais ni mtakatishaji wa pesa, la hasha. Rais ni mfanyabiashara maarufu hapa Afrika ya Kusini, ni kati ya watu tajiri Afrika ya Kusini, hilo linafahamika. Na mmoja wa wateja wake ambaye asili yake ni Sudani alithibitisha kwamba alipokuja kwenye mnada katika shamba lake alikuwa na kiasi kikubwa cha dola, aliweza kupata ruhusa ya kuingia nazo hapa nchini. Sasa kosa lake hasa rais huyu ni kwamba kwa nini mara baada ya kupokea ile pesa hakuipeleka benki kupitia vyombo maalumu, kwa mfano kile kinachofahamika hapa kama benki kuu ya taifa, yaani Reserve Bank of South Africa. Wale wapinzani wake sio kwamba wanampinga huku wao wakiwa ni safi, hawako safi, kwa sababu wote wako kambi ya aliyekuwa rais wa zamani wa Afrika Kusini, ndugu Jacob Zuma, ambaye chini ya uongozi wake mashirika mengi ya kitaifa yaliibiwa, fedha nyingi ziliibiwa na yameporomoka mashirika hayo, kwa mfano shirika la ndege la Afrika Kusini, shirika la umeme, kampuni inayotengeneza silaha za kivita na mengineyo. Kwa hiyo nadhani kwamba pamoja na uchunguzi unaoendelea bado ana ushawishi mkubwa. ANC inajulikana katika kufukia fukia mambo pale ambapo kiongozi wake anajikuta katika hali ya utata. Kwa hiyo kulingana na kwamba bado ameshikilia hatamu hiyo, moja ni faida kwake, hajahujumu uchumi kama wale wenzake waliomtangulia.
Viongozi wa Afrika Kusini wamekuwa wakiondoka madarakani kutokana na sakata za ufisadi tangu alipoondoka Nelson Mandela. Thabo Mbeki aliondoka madarakani akihusishwa na sakata ya ufisadi ya kujaribu kumficha Jacob Zuma wakati huo akiwa waziri aliyekuwa anaandamwa na sakata hiyo. Galema Montlante naye aliondoka akihusishwa na sakata ya ufisadi wa dola milioni 13. Jacob Zuma alilazimika kuondoka kutokana na sakata ya ufisadi ya ununuzi wa silaha uliopelekea Afrika Kusini kupoteza mabilioni ya dola. Nikize naye anayetaka kumuondoa Ramaphosa katika chama cha ANC alijiuzulu kutokana na kashfa ya ufisadi kuhusiana na pesa za kupambana na corona. Chama cha ANC kimekuwa madarakani tangu kumalizika kwa utawala wa mzungu mwaka 1994 na kina matumaini kuendelea kutawala nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi Afrika baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2024. Ukusanyaji wa maoni hata hivyo unaonyesha kwamba umaarufu wa ANC umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na sakata hizi za ufisadi, ukosefu wa ajira kwa wengi wa raia wa Afrika Kusini na huduma mbovu kwa raia wa nchi hiyo. Je, chama cha ANC kina mgombea mwingine anayeweza kutegemewa kando na Cyril Ramaphosa? Je, kunaye msafi asiyekuwa na doa la ufisadi ambaye wapiga kura wanatafuta?
Ni ngumu sana, ni ngumu kumtaja ambaye ni msafi katika chama, kwa sababu mgawanyiko katika chama hiki haujaanza leo. Mgawanyiko ulikuwepo hata kabla ya Mandela. Chama hiki kwa kweli kimejaa watu wenye uroho, uroho wa madaraka, watu ambao wanapenda sana zaidi kujilimbikizia mali na sio kwa manufaa ya wananchi. Moja ya sababu inayopelekea haya yote tunayashuhudia kwa sasa hivi ni mfumo walionao ambao nadhani una kasoro. Mfumo wa uwakilishi wa vyama, kwamba chama kilipata kura kiasi gani na hivyo yanapigwa mahesabu kulingana na mia za kura ulizopata, basi wabunge watakaowakilisha chama chako bungeni ni idadi hii, na ni wabunge wanaomchagua rais. Utakuta kwamba wanasiasa hawawajibiki moja kwa moja kwa wananchi wao, wanawajibika kwa chama kilicho wapendekeza ama chama kilicho wachagua. Na hivi unakuta kwamba wanasiasa hapa hawana hamu hasa ya kuwatumikia wananchi kwa kweli. Mimi binafsi naweza nikasema hilo. Labda kidogo naweza nikasema ndugu Paulo Mashatile, sidhani kama ana doa lolote huyu ndugu.
Paul Mashatile amechaguliwa kuwa naibu wa kiongozi wa chama cha ANC. Anakuwa katika nafasi ya mbele kuchukua uongozi endapo Ramaphosa atalazimika kung'atuka kama joto la kisiasa litamzidi. Watu wa karibu sana na Ramaphosa wameshinda viti vingi katika uongozi wa chama hicho, ikiwemo katibu mkuu na mwenyekiti wa chama kitaifa. Lakini hakuna mgombea yeyote kutoka mkoa wa KwaZulu-Natal. Ngome ya kisiasa yaliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma ameshinda nafasi yoyote ya uongozi wa juu wa chama. Aliyekuwa mke wa Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma, aliongoza wabunge waliopiga kura ya kutaka Ramaphosa afunguliwe mashtaka. Je, ANC kimepoteza umaarufu kwa KwaZulu-Natal, mkoa wa pili kwa ukubwa sawa na kwa ukuaji wa uchumi?
Kuna mambo mawili hapa. Hii nchi ubaguzi wa rangi upo, na bado ubaguzi wa kikabila upo. Wale yaliyotokea bungeni, Nkosazana Dlamini Zuma ni kati ya wanachama wa chama cha African National Congress. Na hivi katika bunge kulikuwa na baadhi ya wabunge ambao walijitokeza kumpinga wazi wazi wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Walijitokeza hawa, walimtuhumu Nkosazana Zuma kutokana na uzito alionao katika chama awe kama chambo, kwamba akisimama pale na kusema kwamba ninaunga mkono ripoti iliyotolewa na jopo la majaji hawa, basi wale wabunge wengine ambao wanaegemea upande wa KwaZulu-Natal anakotoka rais wa zamani ndugu Jacob Zuma ambaye alikuwa ni mume wake, basi wangeweza kujitokeza kwa nguvu, na hivi ripoti ile ingeweza kupitishwa, na mara baada ya kupitishwa, basi utaratibu mzima wa kuweza kumuondoa madarakani rais ndugu Cyril Ramaphosa ungeweza kuanza mara moja. Lakini alichokifanya, nadhani binafsi nahisi kwamba kwa sasa hivi atakuwa anajutia, kwa sababu mpaka dakika hii aliyekuwa anakaimu katibu mkuu wa chama ndugu Paulo Mashatile ameshamwandikia barua ya kumshtaki kwenye kamati ya nidhamu ya chama. Lile jopo la wabunge wanaompinga ndugu Cyril Ramaphosa akiwemo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini alimweka mbele kama chambo ili aweze kutokana na ushawishi pengine alionao, ingawa kwa kweli naweza nikasema kwamba Lamini Zuma kwa sasa hivi hana ushawishi kwa kweli mkubwa, ana ushawishi mdogo, kwa sababu mara baada ya aliyekuwa mume wake kuondoka madarakani ushawishi wake umepungua sana. Sababu ya pili, hawa ndugu zetu kutoka katika mkoa wa KwaZulu Natal kuto kupata nafasi katika zile nafasi za juu kabisa za chama saba hawakuwa wamejiunga. Niseme hii kambi ya ndugu Zweli Mkize walikuwa kwa kweli hawajijipanga vizuri. Anayegombea uongozi katika chama cha African National Congress huwa hajitokezi wazi wazi na pengine labda kwenda katika ofisi za chama na kuomba fomu na kujaza. Matawi yanakupendekeza, yakishakupendekeza ni hali yako kusema hapana au ndio. Sasa kambi hii ya Zweli Mkize ilitokea baada ya kuona kwamba hakuna mpinzani rasmi kushindana na rais aliyepo sasa hivi. Halafu hapo wa ndugu zetu wa KwaZulu Natal ni wa kabila, naweza nikakwambia kwamba kwa kweli wana mbegu ya ukabila, wana mbegu ya kabila hawa ndugu zetu. Kwa hiyo hilo nalo, haya makabila mengine ya mikoa mingine minane iliyobaki ya Afrika Kusini, hasa katika jamii ya watu weusi, wanaona kwamba endapo tutawaruhusu hawa watu kushika hatamu zaidi, basi wanaweza wakatunyanyasa. Ukiangalia ni kweli mkoa una idadi ya matawi mengi kuliko mkoa mwingine wowote hapa Afrika Kusini, lakini nashangaza kwamba kwa nini sasa wasiwezi kupata walau angalau nafasi moja kati ya hizo nafasi saba. Ni kutokana na hiyo hofu iliyopo kwamba wao wanajiona kwamba ni wao, na hawa waliobaki wa mikoa minane sasa wao unakuwa ni upinzani usio rasmi, kwamba hawa wote wanajiunga dhidi ya kabila moja la Wazulu wanaotoka mkoa wa KwaZulu Natal. Alafu kosa lingine walilofanya ni ile kumweka mbele zaidi ndugu Jacob Zuma. Pamoja na makosa aliyofanya, lakini waliendelea kuhoji kwamba ndugu Zuma hajafanya kosa lolote lile. Swala ambalo kwa kweli liliwashangaza wengi kwamba mahakama imemkuta na hatia, halafu bado baadhi ya wanachama na walio wengi katika mkoa wake waliendelea kumuunga mkono. Hii pia nadhani imepelekea kuporomoka katika kuwa na ushawishi zaidi na hasa katika mikoa mingine.
Ni Peter Bigemba, mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, akikamilisha sehemu ya kwanza kwa undani ambayo imeangazia siasa za Afrika Kusini na mawimbi ya siasa yanayomzunguka Rais Cyril Ramaphosa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2024. Sehemu ya pili inakuja baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Sauti ya America VOA, mimi ni Kenneth Bwire. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Kila sehemu ya dunia sasa ni matayarisho ya sherehe za Krismasi Jumapili hii. Basi waandishi wenzangu Amina Chombo na Salma Muhammad wakiwa Mombasa wameandaa ripoti ifuatayo inayoangazia hali ngumu ya maisha nchini Kenya wakati wa maandalizi na sherehe zenyewe.
Shukran wenzetu kutoka Washington. Ni msimu wa sherehe. Kama kawaida mwisho wa mwaka huwa kuna pilka pilka nyingi na familia nyingi waziko mbioni kujitayarisha na kusherekea sherehe za Krismasi na vile vile kupokea mwaka mpya. Lakini ripoti mpya inasema kwamba hilo huenda lisifanyike. Kuna mambo mingi ambayo yametendeka kama vile mfumuko wa bei za bidhaa, tumetoka kwa uchaguzi, kumekuwa na janga la corona. Kwa hivyo watu wengi visasa maisha yao yamebadilika. Ukiangalia majumbani watu wamepunguza jinsi wanavyokula chakula. Hilo pia linatarajiwa kushuhudiwa katika msimu huu, watu kupunguza vile vile matumizi yao ya fedha katika mambo mengi, ikiwa ni vyakula, kujivinjari ama kununua pia mavazi ya kusherekea Krismasi. Ripoti mpya aidha inasema kwamba familia nyingi za Kenya zinatarajiwa kutumia 17% chini ya sherehe za Krismasi mwaka huu ikilinganishwa na mwaka 2021, ikiwa ni data mpya kutoka World Remit.
Na utafiti huo ambao unaonyesha katika mataifa 14 kwa mwaka 2021 na 2022, ongezeko la gharama za matumizi wakati wa Krismasi huwa mara nyingi inachangiwa na vyakula kama ulivyosema, na vile vile sherehe. Lakini kutokana na hayo ni kwamba hali itakuwa tofauti. Kama watu walikuwa kutumia mbuzi mzima kwa sherehe, basi huenda wakala mguu mmoja ili kuhakikisha kwamba sherehe hizo zinaelekea ama kufanyika, ili mradi tu zipite. Ripoti ya shirika la kitaifa la takwimu nchini Kenya inaonyesha kwamba kiwango cha gharama za maisha kilipanda na hadi 9.6% mwezi Novemba mwaka huu, kutokana na bei za juu za bidhaa za vyakula, mafuta na kawi. Na mbali na vyakula, pia Wakenya wanatarajiwa kulipa bili za juu za stima kwa kuwa ruzuku ambayo ilikuwa imewekwa na serikali ya Jubilee mwaka huu 2022 Januari inaisha mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba. Hivyo basi kaimu mkurugenzi wa Kenya Power Geoffrey Muli anasema kwamba ruzuku ya 15% ambayo ilikuwa imewekwa inatarajiwa kuisha Disemba 31. Na mbali na kupanda kwa bei za vyakula, pia Wakenya wanatarajiwa kulipa bili za juu za stima kutokana na kwamba ruzuku ambayo ilikuwa imewekwa na serikali ya Jubilee Januari 2022 itaisha mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba. Na haya yamezungumzwa na kaimu mkurugenzi mkuu wa Kenya Power Bwana Geoffrey Muli. Anasema kwamba ilikuwa ni ruzuku tu ya mwaka mmoja. Kumbuka ruzuku hizi zilitolewa kutokana na kuwepo kwa kupiga jeki ukuaji wa uchumi kutokana na hali ya COVID-19 ambayo ilikuwa imepiga uchumi wa taifa hili na pia vile vile wa Kenya. Na wakati huo huo pia gharama za huduma za kifedha kupitia simu za mkono na benki imepanda baada ya Benki Kuu ya Kenya kurejesha ada za kuhamisha pesa kati ya akaunti za benki na simu za mkono. Ingawa hatua hiyo inakuwa ni afueni kwa benki, ni pigo kwa raia ambao wamekuwa kifurahia ada nafuu kuanzia Machi 16, 2020, wakati ambapo ilikuwa ni COVID ilikuwa imechacha mwaka 2020. Na hivi sasa ni kwamba wanasema kwamba maisha yameanza kurudi na kwamba Wakenya waweze kugaramia kila ada watakokuwa wanatumia katika simu zao hadi katika akaunti za benki.
Na kwa undani tumebainisha kwamba wananchi na pia vile vile wafanyabiashara wanazungumzia hali ngumu hivi sasa. Kama kawaida huwa wakati kama huu wafanyabiashara hasa huwa wanapata mapato mengi kutokana na watu kwenda kununua mavazi, kununua vyakula, lakini kinyume na hayo watu sasa hivi wanalalamika kwamba biashara zimeshuka na hata jinsi watu wanavyokwenda dukani kutumia fedha kiwango chake pia utaona kwamba wamefanya bajeti katika matumizi yao. Lakini kuna mchumi atatuzungumzia swala hili, ni vipi kama taifa hali hii itaendelea kuwa vipi na wananchi pia wanafaa kutarajia nini. Nikitupia jicho tu ripoti ya World Bank ambayo ni toleo la 26 mapema mwezi huu imesema kwamba uchumi wa Kenya uliendelea kuimarika kutokana na janga hili mwaka 2022, huku pato halisi la taifa yani GDP ikiongezeka kwa 6% mwaka baada ya mwaka katika nusu ya kwanza ya mwaka 2022. Kutokana na ongezeko kubwa la huduma na viwanda, afueni hii ilizimwa na mtikisiko wa bei za bidhaa duniani, ukame wa muda mrefu wa kikanda, hali ya wasiwasi katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Toleo hili la 26 linabainisha kwamba ukame unaendelea na ongezeko la gharama za maisha zimeathiri Wakenya wengi. Sekta ya kilimo ilipungua kwa 1.5% katika miezi sita ya kwanza ya mwaka huu, pamoja na sekta hiyo kuchangia karibu 1.5% chini ya tano hali ambayo ilipungua katika ukuaji wa pato la taifa kwa 0.3%. Utafiti wa hivi majuzi unaonyesha kuongezeka kwa uhaba wa chakula, hali iliyokithiri zaidi katika maeneo ya vijijini ambapo majumba mengi yalipunguza matumizi ya chakula mnamo Juni mwaka 2022 hadi kufikia sasa. Na kama nilivyodokeza hapo awali, wananchi wanalalamika sana kuhusiana na hali ilivyo ngumu kwa hivi sasa, kupelekea wao kuangazia msimu wa sherehe katika hali ambayo sio ya kawaida. Tuwasikie wanasemaje.
Mwanzo tumetokea kwenye kipindi cha corona, tumeingia kwenye kampeni, alafu sasa serikali yenyewe haijatoa pesa kwa mitaani, hizi wanaita hasla fund, shilingi 500 itakusaidia nini? Na Christmas wajua mpaka tu enjoy.
Biashara sasa hivi imekuwa ngumu hapo kwangu, sio wenzangu, na kusafirisha mizigo sema upate mteja kutoka Tanzania, ukifika wakwambia lete, ukifika waambua mzigo 2500 kwa roli moja ya mabeshit mitumba. Kina zangu kwengine kakubaliwa ndo mzigo mfika jana. Haya, hapo utapata nini wewe? Kuna transport, kuna nye ununua, kuna yeye ataka kutumia, kuna pesa kabisa.
Ni mimi hivi chenye nalilia nione nimefika tu hiyo Christmas, watoto wamekunywa chai basi, lakini mambo ya vazi, sijui kununua vitu vipya, uongo, uchumi umepanda juu. Naona watabaki na hiyo mitumba yao yenye wanavaa kila siku, si kwa sababu kutaka nataka, lakini uwezo uongo, pale nilipofikia haiwezekani. Fike yani chenye naomba hapo ni Mungu aninusuru na familia yangu, nifike hiyo siku nishukuru Mungu mimi.
Ni baadhi ya raia na vile vile wafanyi biashara nchini Kenya wakizungumzia hali ngumu ya uchumi msimu huu wa sherehe za Krismasi na kukaribisha mwaka mpya wa 2023. Vile vile msikilizaji, utaona kwamba katika ripoti hiyo ya World Remit nasema kwamba kati ya yale mambo ambayo huenda yakapunguzwa katika kufanya sherehe hizi ni pamoja na zawadi. Kumbuka wakati wa msimu huu familia nyingi hupenda sana kupeana zawadi, na vile vile kuweka mapambo ili kuonyesha kwamba watu wanasherekea Christmas. Ukienda katika maduka ya jumla utapata kwamba miti ya Christmas imerembeshwa, na ni baadhi ya bidhaa ambazo huwa zinauza sana msimu huu, lakini kwamba raia wengi wameamua kupunguza. Je, wanauchumi wanazungumzia aje kuhusiana na hali hii ya kupanda kwa gharama za maisha na mfumko wa bei za bidhaa msimu huu wa sherehe? Hapa ni David Mahanu.
Kama kule nyuma desturi ilivyokuwa wakati kama huu, watu ambao wanatoka bara huwa wameshaondoka, wameshaenda tayari kwa ajili ya kusherekea siku kuu. Lakini sasa hivi mambo ni tofauti, unapata kuwa town bado watu ni wengi. Watu wengi wanasema wakati huu watasherekea tu Mombasa, hawataenda nyumbani kwao kwa sababu ya bei ghali ya usafiri. Unajua mafuta imekuwa ghali, vile vile vyakula vimekuwa ghali, mambo ya wanafunzi kurudi shuleni hapo karibu mwaka mpya, mwezi wa Januari watu kurudi shule.
Kipi kifanyike? Serikali tuliona kwamba walisema kwamba zile ruzuku ilikuwa zimewekwa katika bidhaa zingempa gharama kubwa mwananchi.
Kwa saa hizi kitu ambacho kinaweza kuokoa mwananchi wa kawaida ni hiyo mambo ya rusuku hiyo ya kuweza kupeana subsidy. Hiyo kindi inaweza kusaidia wananchi ili mafuta yaweze kurudi chini, bidhaa. Unajua mafuta inachangia mambo mengi sana, inafanya bei ya bidhaa inaenda juu kwa sababu ya usafiri.
Wananchi watarajie nini mwaka unavyoanza na mengi ili kuweza kujisaidia na kujipanga katika mwaka huu unaokuja?
Tunaweza kuona na kuweza kurudisha bei ya unga, hata unajua katika Kenya unga wa ugali hiyo ndio chakula cha watu wengi. Inasemekana serikali na mipango ya kuweza kusaidia kuweza kurudisha bei chini. Hili ni jambo ambalo watu wanalitazamia kwa ukubwa sana, wanaona aiwapo serikali itaweza kutimiza itaweza kusaidia. Lingine ni watu wanamtegemea Mungu kwa sababu mvua, iwapo mvua itakuja ile tunaita short rain, hiyo mvua itasaidia kwa vyakula na mboga vile vile, especially mahindi ya miezi mitatu na mboga itakuwa kwa wingi, nyanya zitakuwa, na hiyo vile vile itaweza kusaidia kurudisha chini bei ya bidhaa. Lakini kwa sasa hivi kila mtu ni kufunga mkanda tu, kile ulicho nacho usikule ukamaliza.
David Mahanu, mchanganuzi huyo masuala ya kiuchumi, ikiwa ndo anatufikishia kikomo cha kipindi chetu cha kwa undani kutoka Mombasa. Tuwarudishe kwa wenzetu studio za Washington.
Asante Salma Muhammad na Amina Chombo. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa kusikiliza kwa undani.